suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou împreună în această dimineață la emisiunea Citind printre rânduri. Avem un subiect destul de profund și poate puțin greu de înțeles, dar cu atenție putem să deslușim câteva gânduri importante pentru viețile noastre. Vorbim despre disonanța cognitivă, mai precis, de ce nu realizăm întotdeauna adevăratele cauze ale acțiunilor noastre. Cu siguranță că cel puțin o dată în viață ați fost surprinși să vă descoperiți că oferiți o explicație pentru acțiunile dumneavoastră diferite de motivațiile reale care au stat la baza acțiunii dumneavoastră, și fiecare dintre noi suntem de multe ori atrași de această variantă de a ne rezolva problemele. Vom descoperi că sunt mecanisme psihologice destul de profunde și finuțe care contribuie la această situație în viața noastră. Acest articol l-am întâlnit pe site-ul semnetipului.ro, îl voi citi, nu este foarte lung și apoi vom dezbate acest subiect. O ramură semnificativă a psihologilor susțin că dacă ne analizăm sentimentele, vom ajunge să ne înțelegem și acțiunile. Însă un studiu recent a demonstrat contrariul. Uneori, explicarea motivației din spatele unei acțiuni poate să ne distragă de la adevăratele noastre sentimente. Una dintre cele mai faimoase teorii ale psihologiei sociale, disonanța cognitivă, documentează mecanismul prin care o persoană poate ajunge să se convingă de contrariul opiniei sale, doar fiindcă acesta este mai accesibil sau mai comod din punct de vedere psihic. Înrudită cu această teorie este și descoperirea făcută recent de un studiu al profesorului Timothy Wilson de la Universitatea Virginia, care a observat cât de ușor este unei persoane să își inventeze motivații, ajungând să se mintă cu privire la propriile lui sentimente. Acestea sunt principiile mele și dacă nu-ți plac, ei bine, am altele, spunea comediantul american Groucho Marx, caricaturizând teoria disonanței cognitive propuse de Leon Festinger. Acesta spunea că în mințile noastre există întotdeauna contradicții între idei, opinii și credințe și că acestea se luptă trecând apoi printr-un proces de selecție ca o ecologizare a minții. Ca urmare a faptului că oamenii încearcă să se convingă că au făcut ceva logic și bun, ei pot ajunge până la a-și inventa justificări pentru faptele lor care să le contrazică premizele. Exemplul clasic este cel al omului care și-a cumpărat în grabă o haină și se programează psihic să îi placă ce și-a cumpărat, pentru că nu trebuie să simtă disconfortul generat de o alegere greșită. Am aruncat banii degeaba sau m-am lăsat manipulat de vânzătoare. De aceea, nu întotdeauna motivele pe care le exprimă un om cu privire la acțiunea lui reflectă adevărata lui motivație. Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la această problemă, care, repet, este una destul de sensibilă, despre cum putem să ne mințim pe noi și despre puterea autoînșelării în viața noastră și despre cauzele și efectele pe care această disonanță cognitivă, inconsecvență în gândire, le au în viața noastră, puteți suna la telefonul 0314-378-379. Invitatul emisiunii pentru astăzi este pastorul Nicu Ionescu. Domnule pastor, bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Cu siguranță că este un subiect destul de complex. Niciunul dintre noi sunt specialiști în psihologie, însă în articol găsim câteva explicații destul de clare și pertinente despre ce înseamnă acest lucru. Vreau să vă întreb ce înseamnă disonanța cognitivă, așa mai pe înțelesul oamenilor.
Este un dezacord între sentimente și realitate, între ceea ce se întâmplă și ceea ce simți tu sau crezi tu în sinea ta că s-a întâmplat. Este o dedublare. Cauți să dau o reinterpretare unui eveniment petrecut, înșelându-te chiar pe tine însuți, mințindu-te că de fapt lucrurile n-au stat chiar așa și că ai o explicație la ceea ce
tocmai s-a întâmplat. Auzeam frecvent atunci când cineva avea un examen de dat de admitere, fie la facultate sau la liceu, și nu lua, și așa nu vreau să iau.
Da. Și așa strugurii sunt acri.
Da,
nu?
Da.
N-am așa ajuns la ei și așa sunt acri.
Și așa sunt acri.
Da.
Domnule pastor, în articol, încă de la început, se face o distinție între explicația motivației pe care oferă persoana și adevărată cauza a unor alegeri. E un telefon deja, se pare, și vom aborda acest lucru după telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
La faptul că atunci cineva își cumpără o haină și nu-i place, dacă este de folos, înseamnă că e bine. Pentru că Domnul zice că, ziceți, vă arata ce e de folos și bine. Și tot Domnul zice, fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Deci observăm că chiar uneori căile Dumnezeu nu ne plac. Dar dacă e de folos și bine, Domnul arată că e un lucru bun.
Da, e adevărat, însă gândiți-vă că, bine, exemplul cu haine este doar pentru a ne arăta cam cum încearcă o persoană să-și schimbe motivațiile pentru a se accepta situația. Știți cum este proverbul, dacă lucrurile nu se întâmplă cum vrei, trebuie să le vrei cum se întâmplă. S-a întâmplat, n-am încotro, acum trebuie să accept lucrul acesta. Însă problema e mai complexă, când vorbim de relații interumane, când vorbim de relația cu Dumnezeu, când vorbim de alegerile mult mai serioase din viața noastră decât o haină. O haină o poți arunca eventual sau poți da cuiva, dar când vorbim de alegerea partenerului de viață, de exemplu,
da,
ce faci cu el? Când descoperi că n-ai fost atent când l-ai ales, e o problemă foarte serioasă. Și mulți trăiesc cu această tensiune în viața lor până când răbuvnesc și se întâmplă ce se întâmplă. Da, e mare. Oricum vă mulțumim pentru telefon și, într-adevăr, Dumnezeu ne poate schimba de multe ori în această problemă și să ne ajute să ne placă până la urmă cel om.
Încă o mică remarcă, dacă îmi permiteți.
Da, ascultăm.
Observăm că în Isaia despre Domnul nostru spune că nu avea nimic care să ne placă, nimic care să ne fie drag. N-avea chiar frumusețe, dar totuși cuvintele lui, gândurile lui și faptele lui au fost plăcute tuturor. Vă mulțumesc.
Și noi vă mulțumim. Domnule pastor, vă întrebam până a privat telefonul că există în viața noastră momente când explicația pentru o anumită acțiune diferă de fapt de cauza reală. Deci motivația oferită de noi este diferită de cauza reală. De ce se întâmplă astfel de lucruri?
În primul rând pentru că nouă oamenilor ne este greu să acceptăm că am greșit. Este mai ușor să te explici decât să spui, măi, n-am făcut bine. Lucrurile au stat așa. Este în firea omului să încerce să reinterpreteze ceea ce a simțit, căutând să inducă o altă realitate decât cea care a fost. Este în firea omului să se justifice și să spună, domnule, nu a fost chiar așa. Stai să vă explic acum.
Cosmetizăm situația.
Cosmetizăm. Și atunci adaugi de la tine, încerci să te convingi și uneori chiar crezi și tu. Asta e cea culmea minciunii, să minți și să crezi chiar și tu, cel care minți, că de fapt ăla e adevărul. Știți?
Da, este foarte, foarte interesant. E de râs, dar e și de plâns.
Exact.
Avem o ascultătoare. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Da, raportat la situația de cuplu. De exemplu, fata mea, una din ele, s-a căsătorit cu un băiat pe care îl iubea. Și a avut impresia că este iubită. Și după 5 ani de căsătorie, 2 ani deja are copilul, a constatat că ea nu este iubită. Acum ce trebuie să fac? Ea și-a luat-o, ea o hotărâre. bineînțeles, divorțul, dar eu nu sunt mulțumită. Și totuși, dacă a greșit, poate continua a trăi fără iubire, doar iubind?
Da. Da, e o întrebare foarte... Doamne pastor.
Cum s-a întâmplat? Cum a constatat că nu este iubită? I-a spus soțul că nu o iubește sau a simțit asta?
A așteptat. Probabil, acum na, sunt supoziții, asta e părerea mea ca mamă. Eu cu soțul meu ne iubim. Am 33 de ani de căsnicie. Mulțumesc, la fel, sunt cei mai frumoși din ultimii acum. Dar, probabil înțelepciune, așa a spus cuvântul. Dar ea aștepta și ea, eu știu, drăgălășenii, atenții, nu găsesc cuvintele, să fie mai finuți, mai drăguți, mai... E totuși un dur, să zic, un... Atât. Bani,
n-a fost așa? N-a fost așa de la început?
Nu, și ea nu vedea. Noi vedeam, dar ea nu vedea. Mm-hmm, mm-hmm.
Deci ea nu vedea, ea nu recunoștea acele lucruri pe care dumneavoastră spuneți că le vedeați.
Eu, da, le vedeam, dar știți dumneavoastră ca părinți, parcă nici nu-ți vine să-i spui așa în față, măi, nu e pentru tine, pentru că n-am de unde să știu ce urmează, ce, poate așa-l vedeam eu, ea dacă-l vedea bun, frumos și iubitor și nu știu ce, cred, considera că o să facă să aibă căsnicie, cel puțin ca a noastră, în sfârșit, zic, de dacă totuși lucrurile se schimbă și vin eu și îi spun nu, de unde știu eu ce urmează? De unde știu eu ce îi oferă? Care-i viața ei?
Acum, dumneavoastră ca mamă, dumneavoastră ca mamă, sigur că tindeți să vă apărați puiul, că așa face orice mamă. Considerați însă că fiica dumneavoastră a făcut o greșeală în toată această întâmplare nefericită sau nu?
Da, că a trecut prea mult și a sperat de una singură.
Mm-hmm. Și probabil, așa cum spuneați dumneavoastră mai devreme, că n-a vrut să vadă sau că n-a fost capabilă să vadă niște lucruri pe care alții le vedeau.
Vedea ea, dar zicea că nu se poate, lasă că el mă iubește, așa iubește el. Și acum și-a dat seama că ea zice, mama, totuși merit mai mult de la viață, nu numai material. Într-adevăr, ea ducea tot ce, ea duce, că încă sunt împreună, ea duce tot ce-i trebuie și la copil, dar mă exprim un pic, na, de exemplu, eu acum chiar la țară, pune sacoșa pe masă, uite, ți-am adus de mâncare. Bani ai, pa! Și pleca.
Da.
Ce trebuie să facă? Ce trebuie să faci în situații de
avut cu el, a avut cu soțul vreo discuție deschisă despre problema aceasta?
Târziu, da, da, acum. Și eu am avut. Și l-am rugat. Zic, nu-i dau numele, dragul meu, ea te-a cucerit ani de zile. Te rog din suflet, cucerește-o și tu. Hai, încearcă și cucerește-o. Că ea asta vrea.
Da, eu cred că situația nu poate fi soluționată aici în cadrul unei emisiuni, dar ce aș putea să vă spun este...
Întrebarea e,
da,
cum trebuie să procedezi?
Da, ar trebui să ia legătura cu un consilier, creștin, cu un psiholog creștin, cu cineva care are experiență în terapie de cuplu, pentru că participând la acele ședințe amândoi? Vor fi amândoi, sigur că
amândoi.
Da. Amândoi.
Nu acceptă dumnealui, nu acceptă.
E, aici este o problemă, dacă nu acceptă, înseamnă că are o părere foarte bună despre el și crede că cineva trebuie să-i dea vreun sfat. Însă dacă nu acceptă sfatul sau dacă nu acceptă să discute el, nu să-i spună că consilierul nu-i va da sfaturi. Mulți se tem să meargă la un consilier, pentru că cred că acela va începe să să-i citeze din cărți, să-i spună tu trebuie să faci asta, să faci... Nu, un consilier, un terapeut de cuplu îi pune să discute și îi determină să declare ei înșiși ce trebuie să facă, nu le spune el, nu le dă sfaturi. Dacă oamenii ar înțelege lucrul acesta, le-ar fi mai ușor să meargă și să găsească și soluții autorizate sau bune din partea unor oameni specialiști.
Ce trebuie să facă când a
măcar să meargă ea, dacă el nu vrea, mai este o variantă, să meargă ea măcar, să discute cu un astfel de om pregătit în domeniul acesta de terapie de cuplu și să vadă ce ar putea să facă din perspectiva ei dacă vrea să-și salveze căsnicia. Să recunoască că, așa cum discutam și noi în subiectul de astăzi, uneori realitatea este una Și ceea ce încercăm noi să ne convingem pe noi înșine este alta.
Da.
Și până la urmă realitatea ne lovește crud și ne obligă să o recunoaștem și să acceptăm că am greșit, că am eșuat și că trebuie să facem ceva sau să reparăm sau, eu știu...
Da. Sau mers înainte așa?
Sau mers înainte cu toate... Cu toate
da, asumarea
riscurile, riscurile da, și nefericirile. Da.
Da. Vă mulțumim pentru intervenție. O zi bună să aveți. Domnul Pasuda, sunt probleme serioase nu, și nu doar în probleme de căsnicie, sunt în general, pentru că de multe ori trăim în această, a spus mai devreme, noastră duplicitate și deseori surprind oameni și noi toți încercăm să ne purtăm artificial, căutăm să ne afișăm o imagine mult, mult prea îmbunătățită despre propria persoană, despre propria înțelepciune, istețime, mă rog, cum arătăm, pentru că imaginea se vinde foarte bine. Și apoi când suntem în fața realității, suntem dezamăgiți. Și din nefericire, media în general hrănește această filozofie de viață. Da, revenim la problema aceasta a distinției dintre explicația sau motivația oferită și realitatea în fund. Eram la cauze. În articol se amintește de confortul psihic. O persoană nu vrea să fie stresată psihic, că ar fi dovadă cu ceva și își găsește, își construiește motivații pentru a scăpa cu bazma curată, cum se spune, pentru a-și liniști conștiința. Cum vedeți problema aceasta? Când vorbim de, să spunem, fie relația de familie, fie relația cu Dumnezeu, cum vedeți problema aceasta?
Sunt doar două soluții sau două situații pe care poți să le adopți. Ori recunoști, domnule, am greșit, te raportezi la Dumnezeu și spui, Doamne, iartă-mă. Am făcut treaba, ce să mai să justific, că de ce, am greșit. Sau dacă ai făcut-o față de oameni, prima variantă este să spui, am greșit, iartă-mă. Este lucru care în același timp te salvează de la drumul acesta periculos al amăgirii personale.
Este și agonizant, totuși.
Este și agonizant și nu duce nicăieri, în final te coboară, te degradează mai mult. Și în același timp, acest lucru, nu dacă te protejează de lucrul ăla, dar te și vindecă. Te vindecă chiar de autovinovăție. Știți că mulți oameni, deși sunt iertați de alții, de ceilalți,
și de Dumnezeu, totuși și de Dumnezeu,
ei nu se iartă. Rămân poate pentru toată viața cu acest simțământ puternic de autovinovăție, de nefericire și de incapacitate de a trece peste trecut. Da? Prima variantă este cea mai bună. Recunoașteți greșeala, recunoaște situația, nu încerca să dai explicații, nu încerca să reinterpretezi. A doua situație este sigur să mergi pe varianta aceasta. Este comodă, este firească, este la îndemâna oricui. Dom'le, ce ai făcut? Ce am făcut, dom'le? Păi cum ai făcut? Stai, nu e adevărat, dom'le. Cum, ai zis ceva? Că am zis eu așa ceva? Asta și începi să zici că, dom'le, n-am zis așa ceva.
A doua motivație, că încercarea de a crea diversiune.
Exact. Exact. Dar ești primul înșelat. Adică nu doar că înșel pe alții, încep să te înșel pe tine, să intri într-o stare de schizofrenie.
Știți cum este eu știu, situația unei persoane, să spunem un băiat sau o fată. Spunem că băieții de obicei sunt inițiatorii în relații. Acordi atenție unei fete, dar nu ești suficient de concret ca fata să înțeleagă ceva clar. Și ea dacă simte ceva și apoi te întreabă, mă, dacă vrei ceva, spune-mi. Și el se retrage. Am făcut eu ceva? Am zis ceva? Nu, e foarte evaziv.
Asta trădează și o anumită labilitate emoțională.
Da, caracterul evaziv al acțiunilor noastre, încercarea de a crea diversiune, trădează această disonanță cognitivă.
Exact.
Vreau ceva, dar mă mint pe mine și acțiunile mele reflectă această filozofie de viață. Uneori poate este neconștientizată, domnule, așa este mai grav.
Știți cât de... Cu toate că la o scară mai mică sau mai mare, fiecare om trece prin așa ceva. Nu există om care să nu aibă astfel de trăire. Sigur, cei mai mulți o au doar poate la un nivel minim, la un nivel personal. Dar cei care ajung să se comporte, să devină un imperativ de viață în caracterul lor acest aspect, sunt extrem de nefericiți și în același timp sunt marginalizați de către restul. Pentru că nu-ți convine să stai cu un om din asta. Nu vrei să ai de-a face cu un om. Nu vrei să-ți fie nici partener de viață, nu vrei să-ți fie nici coleg de serviciu, nu vrei să-ți fie nici prieten, nu vrei să-ți fie nimic. Un astfel de om care tot timpul zice ceva, apoi se schimbă, dar n-am zis asta.
Ești într-o nesiguranță permanentă.
Sigur, sigur, sigur. Și încet, încet ești izolat. Și apoi oamenii aceștia ajung să trăiască o viață nefericită și să se victimizeze. Ce au oamenii, ce au toți cu mine, pentru că, uite, ce am făcut, unde e greșeala mea, da. Ei nu mai realizează că nu pot fi acceptați și, într-o stare ca
și
aceasta.
Și se vor folosi în continuare de această duplicitate pentru a-și face noi prieteni și continuă, practic, este un cerc vicios.
Exact.
Domnule pastor, vorbind de și ultima pe care deja am amintit-o, liniștirea conștiinței, această încercare din viața noastră de a ne liniști conștiința atunci când comitem vreo greșeală, fie în familiile noastre, fie cu prieteni, în relația cu prieteni sau chiar în relația cu Dumnezeu, este foarte, e foarte ciudată. E practic cea mai des întâlnită acțiune a omului, aceea de a-și liniști conștiința. Și căutăm argumente. Căutăm argumente. Niciodată o persoană care este egoistă și spune că a făcut ceva din egoism, clar, nu-ți va spune că am făcut-o din egoism.
Mm-hmm. Așa este. Pe undeva conștiința este cea care ne dă semnalele și noi nu trebuie să trecem peste aceste semnale fără să le luăm în atenție, dacă avem pe cineva la telefon.
Da, avem un telefon și apoi vom continua. Da. Bună dimineața!
Bună dimineața! Vreau în legătură cu subiectul de astăzi, avem și eu două întrebări sau ceva de genul ăsta.
Vă ascultăm.
Pornind de la faptul că înainte ați vorbit despre templu și despre dărâmarea Ierusalimului, cum a fost profețit, și zilele pe care le trăim astăzi, referitor la ultimul marș care a avut și care tot este de 7 ani de zile și acum se cere chiar legalizarea în sensul că se accepte chiar căsătorile așa cum sunt în Occident.
Da.
Vreau să vă întreb dacă bisericile de astăzi vor fi obligate ca și cele din America, mă refer la cele recunoscute de stat, ca să accepte așa ceva. Adică inclusiv nu neapărat biserica majoritară, chiar și celelalte culte neoprotestante. Da. Am înțeles din America că se închid pe bandă bisericile acolo pentru că nu sunt de acord ca să accepte așa ceva. Credeți că ar exista compromisul ăsta ca pentru un salariu nenorocit? Știm bine că nimic nu se mai poate da pentru sufletul care este miliarde de ani în comparație cu un salariu de păstor aici. Credeți că s-ar accepta compromisul acesta ca să facă căsătorii chiar în bisericile creștine, doar pentru ca să respecte o lege a statului sau a Uniunii Europene, o lege mondială?
Mm-hmm.
Asta ca și compromis, ca și dezubire, ca și faptul că însuși Domnul Iisus a spus despre unii fățanii sau interpărițe sau cum îi numește el acolo. Pentru că, practic, omul se înșeală pe el, se accepte așa cum este și a zis, dacă toată lumea face aici, o facem și noi.
Am înțeles.
Și a doua întrebare... Dar nu, să nu vă supărați, eu vreau că în sensul ăsta vă pun întrebările și vreau să particip la dezbatere.
Vă rog.
Da.
Da, mă referam la domnul care face parte din Biserica Adventistă, la domnul Gâdea, care este realizator la Antena 3. Credeți că în același timp poți sluji și cultului, dar să asculti și de patronul tău și să faci așa la nivel din ăsta național ca să îi respecti legile exact, ca să meargă România într-o anumită țintă? Adică nu știu dacă e chiar ok, știi bine că miza e foarte mare și anume viața veșnică.
Așa este.
Sincer, adică nu vă supărați pe mine. Eu mă uit ca tot omul, chiar Biblia spune cercetați, dar să nu pună stăpânire pe voi. Uitați-vă la ceea ce se întâmplă, că vremea este aproape.
Da, da, corect.
Domnule pastor?
Cu privire... Mulțumim foarte mult pentru întrebare.
Mulțumim.
Cu privire la prima întrebare, dacă se va ajunge și în România, probabil că aici dânsul se referea, ca bisericile să fie obligate
da,
să accepte
sunt acum încercări de schimbare a Constituției în privința aceasta.
Da, homosexuală. Eu sunt cu ochii, cu atenția îndreptată către Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă. Și observ o calitate pe care trebuie să o recunoaștem. Aceste biserici și-au ridicat și-și ridică încă vocea puternică împotriva căsătorilor homosexuale.
Da.
Da. În societățile vestice, anumite biserici protestante și neoprotestante au început să adopte pe plan local astfel de practică.
Păi și chiar și
de...
în dreptul clerului. Biserica Anglicană în America a fost oficial, s-a pronunțat în favoarea aceasta.
Îmi pare foarte rău că, latura protestantă
nu este
și
n-o
denumim, într-un mod anume, a acceptat în anumite locuri așa ceva. Admir faptul că Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă, la care și Biserica Adventistă pe acest domeniu se alătură vocal, și Biserica Baptistă, de asemenea, aud emisiuni care au avut loc acum câteva zile la Radio Vocea Evangheliei. Trebuie să recunoaștem că există presiuni foarte mari din partea opiniei publice secularizate de a fi recunoscute și de a fi legalizate și de a fi chiar oficiate religios.
Exact,
dar vreau să recunoaștem și să nu avem niciun fel de reținere. Multe biserici, cele mai multe biserici creștine, chiar și cele tradiționale, își ridică vocea.
Da.
Și trebuie să ne ridicăm vocea pe ceea ce nu este biblic și care este păcătos.
Și nu cred că cel puțin colegii pastori pe care îi cunosc ar accepta chiar și cu riscul de a fi...
Nu. Biserica Adventistă are declarații ferme și le acceptă și le practică la nivelul întregii lumi, pentru că este o biserică mondială, nu este o biserică...
Dar și Biserica Baptistă și Pentecostală, nu cunosc.
Exact.
Cunosc,
deci noi nu o facem pe grozavi, dar vreau să spun foarte clar, explicit, faptul că Biserica Adventistă crede în idealul biblic al familiei, crede în cuvântul lui Dumnezeu așa cum este el și nu are niciun fel de intenție de a schimba, de a modela principiul divin după aceste concepții păgâne, păcătoase. Și va trebui să spunem fiecare dintre noi, pastor sau creștin laic, ca să denumesc așa, cu toate că situația în biserica noastră nu este de laici și cleci, dar orice creștin trebuie, care aparține bisericii adventiste, știe ce spune Dumnezeu, citește ce spune Dumnezeu și afirmăm cu toții același lucru.
Da.
Nu suntem de acord.
Familia sănă, bărbați și femeie, nu?
Da, da, exact. Cu privire la a doua întrebare, nu vreau să intru în detalii pentru că nu este scopul emisiunii acesta, dar pot să vă spun cu toată convingerea că între concepția biblică, între principiile lui Dumnezeu, pe care un om a fost dat un nume, nu vreau să-l reafirm eu, și orientarea patronului la care lucrezi, în cazul acela, există diferențe uriașe. Adică nu se merge pe aceeași direcție. Și cred că este datoria unui creștin să asculte mai mult de Dumnezeu decât de oameni, chiar dacă interesul pecuniar poate să primeze până la un punct. Dar, spun încă o dată, văd diferențele între moralitatea, concepția și orientarea, așa cum este ea vizualizată în mass media despre un personaj anume și felul în care te comporți în calitate de angajat, dar și de creștin. Nu trebuie să existe această dualitate. Eu trebuie să fiu creștin și când merg la biserică și când merg la serviciu. Principiile creștine nu trebuie lăsate la ușa întreprinderii la care lucrez. Iubesc și apreciez foarte mult pe creștinii care își duc cu ei credința în cele 6 zile și în autobuz și la locul de muncă. Ei nu se rușinează de credința lor și ei nu spun una la biserică și alta
la serviciu.
Nu împărțim
viața între sacru și profan.
Exact, exact. Dacă lucrul acesta se observă că nu este împlinit, atunci fiecare să judece și să gândească cu propria lui minte. Nu cred că este cazul să facem noi declarații cu nume,
nume
în cazul acesta.
Domnule pastor, revenind la subiectul nostru, se pare că mai avem un telefon. Bună dimineața! Alo? Nu se pare că s-a întrerupt.
Alo?
Alo? Vă auzim.
Vreau să știu dacă sunt auzit.
Da, da, spuneți. Da,
cu stimă, domnilor pastori.
Bună ziua și eu vă salut, domnule.
Țin să vă spun că am experimentat varianta propusă de domnul Ionescu, prima variantă, mă refer, în sensul că atunci când am greșit, spre deosebire de tatăl nostru Adam și pe care îl urmează multă lume, care a început cu motivația, cu nu știu ce, cu cutare, i-am plecat genunchiul jos la Dumnezeu, am spus, Doamne, ce să mai dau cotită? Am greșit, gata. Te rog frumos, iartă-mă și pe temeiul spuselor lui Ioan, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept și așa mai departe, m-am sculat liniștit de la rugăciune și am așteptat cu răbdare intervenția lui Dumnezeu ca să îmi îndeplinească ceea ce am cerut. Și vreau să spun că cu timpul Dumnezeu m-a sprijinit și am ieșit cu foarte bine din greșeala respectivă. Pe lângă iertare, Dumnezeu mi-a dat binecuvântare și acum îi sunt recunoscător și mă închin în fața lui și recomand tuturor să folosească această primă variantă în momentul când a greșit, chiar și față de Dumnezeu sau față de un om, să aibă curajul răspunderii și atunci conștiința îi va fi liniștită și așa mai departe.
Da, așa este. Apreciez faptul că spuneți asta și nu sunteți singuri.
Vă doresc o emisiune bună în continuare.
Vă mulțumim. Mulțumim. Mulțumim foarte mult. Iată ce încurajator.
Da,
și dânsul reprezintă...
Ca și David, cum spunea, câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele. Atunci ți-a mărturisit păcatul și tu ai iertat vina
păcatului. Deci nu este doar o teorie, este o practică pe care cei care cred în Dumnezeu și care citesc Sfânta Scriptură și doresc să o aplice, o experimentează.
Domnule pastor, haideți să mergem puțin la această problemă a autoînșelării și la consecințele autoînșelării în relația cu seminii, de exemplu. Uh-huh. Vorbim de familie, de prieteni. Care sunt efectele în relație atunci când încercăm să ne mințim pe noi înșine, să avem alte motivații decât cauze reale, să fim duplicitari?
În primul rând, îți pierzi încrederea. Nu mai poți fi un om de încredere. În al doilea rând, creezi o stare de confuzie pentru acel om. Nu știe ce să mai... Când spui serios, când glumești, când recunoști, când nu recunoști, ce-i cu tine? Devii un cameleon. Devii un individ care vei fi atât de abil încât tot timpul tu să ieși deasupra.
Oportunist.
Un oportunist. Da? Și probabil că dacă ai un partener de viață inteligent și un om echilibrat, acesta nu te va suporta la nesfârșit. Ori devii om, ori se rupe de tine.
Da.
Și la fel și pentru copii este foarte periculos, pentru că dacă partenerul de viață este un om matur, copiii într-un astfel de cuplu, dacă
sunt
văd
debusolați.
Pe unul de părinte așa, nu doar că sunt debusolați, dar ei și sunt educați într-o formă greșită și probabil vor adopta la timpul lor aceeași mentalitate.
Da. Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața și vă mulțumesc din suflet pentru subiectul ales. Este foarte actual, mai ales în familie. Și vreau să vă întreb dacă familiile diferite dintre soț și soție sunt neapărat, dacă ne putem nu convinge că asta a fost subiectul între mine și soț. Dacă eu sunt convinsă de părerea soțului, dar nu o pun în practică, subiectul dumneavoastră acesta este și foarte bun. Am înțeles greșit că pot să fii convins și în același timp nu vrei să pui. Noi știm foarte bine, un fumător e convins că fumatul e fumător, dar nu poate sau nu vrea. Însă nu înțeles sau nu vreau să înțeleg că soțul spune, înseamnă că acel fumător nu este convins 100%. Deci convingerea noastră, asta e întrebarea mea, convingerea noastră, dacă este 100%, cum eu o cred că este pentru mine, dar nu vreau să o pun în practică sau nu pot să o pun în practică, mă înșel, mă auto-înșel, cum spuneți dumneavoastră în emisiune?
Sigur că
deci
da.
Nu înțeleg, trebuie să întreb pe cineva specializat, de-aia v-am sunat. Cred că este așa, dar nu vreau sau nu pot să pun în practică. Convingerea mea este adevărată sau, cum spune soțul meu, este doar 80% că eu dacă aș fi convinsă...
S-a întrebat telefonul. Alo.
Da, din păcate s-a întrebat.
Am înțeles.
Sper că am înțeles.
Da.
Eu cred că atunci când un om înțelege ceea ce are de făcut, dar nu reușește să facă, fie că nu poate, fie că nu vrea, omul acela sigur că va trăi o stare de tensiune cu propria lui conștiință.
Da, un disconfort personal.
Trăiește un disconfort, pentru că el știe că dacă n-ar ști, ar sta liniștit. Da? Chiar și Biblia spune despre păcatele făcute din neștiință, dar când cugetul tău îți dă semnale, realizezi atunci și mai continui să faci lucrul acela, atunci ești într-un mare pericol chiar și în relația ta cu Dumnezeu. Te minți singur sau nu reușești să te ridici la înălțimea proprii tale cugetări, proprietare rațiuni. Și lucrul acesta este vătămător, da, în primul rând pentru tine, sigur că da.
Da, avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Ce se întâmplă? Subiectul pare simplu, dar este, părerea mea, foarte vast și complicat. Disonanța asta înseamnă, simplu, după câte știu eu, ori înțelegerea greșită a unui anumit aspect a unei probleme, sau pur și simplu, în fine,
un bruiaj.
Este un, da, fel de, este un fel de, am o părere cu care nu sunt de acord, cam așa ceva.
Ori nu sunt de acord cu celălalt, dar astea sunt aspecte complet diferite. De exemplu, adică avem tendința să spunem există doar alb și negru. Dar astea sunt elementele cele mai simple ale unei probleme și primul element de logică. Dar celălalt înseamnă fiecare adevăr în sine e o realitate pe care trebuie să o înțelegi sau nu înțelegi. Ai capacitatea și ai pregătirea să realizezi acel aspect. De exemplu, am să mă refer la un lucru complicat, care, la două teorii care sunt puse, de exemplu, ca fiind contrare, dar ele sunt de fapt aceeași față a unei monede. Mă refer la afirmația biblică care spune că e vorba de Dumnezeu care a făcut toate lucrurile și cealaltă afirmație care spune că cea a lui Darwin, a americanului care are concepția că lucrurile, în fine, au apărut
cum
au apărut.
Englez, nu american.
Englez, nu mai contează. Ele, de fapt, nu sunt dovedite, nu sunt încă adevăruri și nu sunt realități științifice, să zicem. Ele sunt doar ipoteze.
Teorii, da.
Și atunci aici se întâmplă confuzia, că, de exemplu, te convinge toată lumea sau o mare majoritate, te iei după foarte mulți oameni și, de fapt, te rătăcești, cu toate că ele sunt multe afirmații care îți întăresc ție poziția, să zicem. Și cu toate astea, cineva poate să-ți afirme un adevăr într-un anumit aspect și o singură persoană să-l dețină și, ducându-te după el, să găsești exact realitatea de care ai nevoie.
Și acea persoană prin cine ați identifica-o la nivel absolut?
Sunt diversi oameni care au afirmat cel mai simplu că totuși pământul se învârtește și nu e plat, să zicem, sau diverse alte legi simple.
Am
Dar
înțeles.
Una dintre ele care este afirmată și în Biblie se referă chiar la Ieremia, care spune în versetul din 15 cu 20, te voi face un zid, deci chiar înapoi cu 19, pardon, spune ei să se întoarcă la tine, tu să nu te întorci la ei. Deci era la fel o majoritate care afirma că au dreptate, că realitatea lor e cea care vine de undeva, din cele mai înalte sfere și e cea mai reală, cea mai concretă, cea mai adevărată. Și cu toate astea ei se înșelau în fața unui singur om.
Da, vă dați seama ce forță și ce convingere puternică trebuie să aibă un om care să stea împotriva valului, împotriva curentului.
Acel om este obligat să-și o și demonstreze până la urmă și uneori se întâmplă, altor nu. Deci majoritatea care uneori afirmă...
Credeți că credința se poate demonstra?
Păi mulți și-au afirmat-o până la urmă și-au demonstrat-o. Dar nu neapărat în timpul vieții. Uneori proiectele lor s-au continuat după și majorității care uneori au afirmat în continuare lucruri greșite, au trebuit să reabiliteze ceea ce înaintașii lor au
greșit. Exact. Aveți dreptate.
Vă mulțumesc.
Bine, vă mulțumim și noi. A fost ultimul telefon, pentru că vom avea nevoie de timp pentru câteva discuții și concluzii. Domnule pastor, revenind la consecințele asupra relației cu semenii, și am făcut trecerea în mod normal, natural, la consecințele asupra relației cu Dumnezeu, atunci când vorbim de inconsecvențele în sistemul de gândire și sistemul nostru valoric. Spunem una, de fapt noi știm că e altceva, încercăm să ne convingem pe noi înșine. Mi-amintesc de momentele din Evanghelie când iudeii, nu toți iudeii ca popor, nu, câțiva dintre lideri care contestau pe Hristos, ei vedeau dovezi incontestabile ale divinității sale, dar mândria aia de trebuia să se convingă pe ei înșiși că de fapt El nu este Dumnezeu.
Așa este.
Și au ajuns să creadă lucrul ăsta. Asta e partea surprinzătoare, că cuvintele acționează asupra noastră, fără să vrem sau uneori chiar și faptul că ne spunem mereu că suntem slabi sau că nu putem sau că suntem mai buni decât alții, ajungem chiar să credem lucrul ăsta și devenim penibili.
Da, se numește autosugestie, conceptul acesta. Da.
Cum este efectuată relația cu Dumnezeu de către această disonanță cognitivă?
E în modul cel mai dezastruos. Adică te conduce la o îndepărtare de Dumnezeu, pentru că atunci când tot timpul cauți să te justifici înaintea lui Dumnezeu, să negi realitatea și să aduci tot felul de argumente, tu de fapt cauți să-L minți pe Dumnezeu și cauți să te convingi că lucrurile stau altfel.
Avem pe fariseul din pilda din Luca 18. E o pildă pe care Hristos o spune despre un vameș și un fariseu. Și fariseul, el practic, el se contempla pe sine, uh-huh, în rugăciune. El nu se ruga lui Dumnezeu.
Exact.
Era o autocontemplare, uh-huh, și el chiar era drag de el însuși când se privea.
Credeți că a plecat în ziua aceea, să spunem așa, desprinzându-l de parabolă și punându-l undeva într-o realitate? Credeți că un astfel de om a plecat acasă cu niște temeri, cu niște frământări, cu o anumită stare așa de, eu știu, de disconfort? Nu, el a plecat foarte liniștit acasă.
Degajat?
El a venit foarte liniștit și încrezător și a plecat la fel de liniștit și încrezător. El a venit încrezător că are cu ce să se laude înaintea lui Dumnezeu și a plecat încrezător că Dumnezeu l-a apreciat și l-a ascultat. Un astfel de om este într-o stare jalnică, pentru că atâta timp cât conștiința nu mai este lăsată să-și exercite lucrarea, atâta timp cât conștiința omului este amorțită, este blocată, omul respectiv nu mai are repere. Nu va mai asculta de conștiința lui, nu va mai asculta și nici de sfaturile celorlalți. El se va crede superior și în condițiile acestea va ajunge să-și construiască o religie atât de țeapănă, încât nimeni și nimic nu-l va convinge că el este într-o situație rea. Cum a fost și în dreptul conducătorilor religioși din timpul vieții Domnului Hristos. L-au avut înaintea lor, au văzut toate lucrările lui, au ascultat toate cuvântările lui și cu toate acestea au zis: omul acesta trebuie omorât. Omul acesta trebuie îndepărtat. Da. Ori moare el, ori pierim cu toți. Mai bine să moare el.
Sunt mulți oameni astăzi care în relație cu Dumnezeu trăiesc această dramă, deși poate nu este sesizată de ei ca fiind dramă?
Sunt oameni care trăiesc în ignoranță, și aici probabil că sunt cei mai mulți. Și sunt oameni care, deși nu sunt niște ignoranți, sunt prizonieri unor concepții, unor sisteme religioase, unor obiceiuri. Și spun: domnule, așa scrie, o fi scrind acolo, da, domnule, așa e, da, eu m-am născut așa, eu sunt așa, eu merg la biserică acolo, dar ce să fac acum? Am și o vârstă, nu mai pot să mă întorc, nu
n-au
și să fac.
Să ia taur de coarne,
da,
cum se spune.
Da, da. Sunt oameni care realizează situația și spun: domnule, ce rost mai are schimbare? Ce mai face schimbare? Las, că Dumnezeu acum oricum ne iartă, oricum are El grijă de noi. În situația asta sunt destul de mulți oameni. Nu este sănătos să te joci cu adevărul lui Dumnezeu, să te joci cu ceea ce Dumnezeu ți-a descoperit, să spui: domnule, scrie așa, da, spune Dumnezeu asta, da, dar în momentul în care apare acest cuvânt, deja ești în pericol, deja te îndepărtezi de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a spus: fă treaba asta, odihnește-te în ziua asta, mănâncă asta, bea asta, nu? Ia în calcul toate elementele acestea, nu încerca să spui, a zis Domnul, dar nu mai e valabil pentru noi astăzi, ca și cum Dumnezeu e schimbător, că Dumnezeu n-a învățat adevărul de la început, ci avea să-l descopere mai târziu și a spus uneori unora într-un fel, altora mai târziu s-a răzgândit, le-a spus altceva. Omul devine schizofrenic din punct de vedere religios atunci când nu lasă adevărul să-l câștige. Spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Dar în momentul în care adevărul nu este acceptat, atunci în loc să devenim liberi, rămânem mai departe robi tradițiilor, concepțiilor, presiunii grupului și așa mai departe. Nu reușim să ne eliberăm, nu reușim să ne desprindem. Noi nu ne putem elibera. Adevărul însă ne poate elibera. Respingând adevărul, credem o minciună. Chiar dacă noi o numim pe aceea un adevăr, acesta rămâne o minciună. Tot ce nu vine de la Dumnezeu este minciună. Este invenție omenească, este invenție diabolică. De aceea, încă o dată spun, așa cum spunea și domnul Nelu mai devreme, avem două variante. Foarte simplu, nu sunt cinci variante, doar două. Ori în confruntat de o realitate, mă uit în cuvântul lui Dumnezeu.
Transparența și recunoașterea.
Și recunosc, Doamne, am mințit. Doamne, am greșit. Doamne, nu e bine. Așa este. Recunosc. Și ești absolvit de vină și vindecat, ori începi să, păi nu, că să știi, că de fapt, că... Și te scalzi într-o mlaștină extrem de periculoasă.
Este ca și când avem o rană deschisă și încercăm să o legăm fără a o vindeca.
Exact.
Ascunde, dar ea există acolo. Ea nu se vindecă. Chiar dacă nu se vede, ea nu se vindecă.
Da.
Da. Domnule pastor, și o altă consecință asupra cunoașterii de sine. Consecința asupra propriei persoane. Cum vedeți lucrul ăsta? Vorbeați mai devreme de o schizofrenie. Asta înseamnă o gândire împărțită,
exact,
ruptă.
Exact.
Cum ne afectează pe noi înșine această abordare?
În sensul că noi nu mai suntem corecți față de niște valori. Valorile noastre tot timpul se schimbă în funcție de context. Noi nu mai putem să avem niște repere clare. Tot timpul mutăm gardul. Dacă acum am făcut ceva și vreau eu să dau o interpretare...
Da, avem ținte mișcătoare.
Ținte mișcătoare. Da, tot timpul vei fi așa. Și asta te îmbolnăvește și la propriu și la figurat. Ajungi să te îmbolnăvești. Pentru că singura garanție pentru o sănătate mentală, emoțională și spirituală este adoptarea unor principii față de care să fii consecvent de-a lungul vieții.
Și să fieți ferme principiile,
exact,
stabile.
Și oamenii cei mai sănătoși și cei mai capabili să-și trăiască viața în armonie cu Dumnezeu, cu semene și cu sine însuși, sunt oamenii integri. Iar integritatea este o piesă rară în lumea de astăzi. Înseamnă să nu schimbi principiile în funcție de cum îți convine ție. Să nu îți schimbi atitudinea, să nu te dezici, să recunoști tot timpul că Dumnezeu a stabilit niște repere, să le respecti în orice condiție, iar dacă, suntem oameni, toți greșim în multe feluri, spune Biblia, dacă călcăm aceste principii cu voia sau fără voia noastră, să recunoaștem, am greșit, să venim înaintea lui Dumnezeu, să venim înaintea semenilor și să venim chiar și înaintea noastră. Băi, să te uiți în oglindă, să zici, nu încerca să te minți singur, recunoaște că ai greșit. Fii onest și nu ți se va întâmpla nimic, Dumnezeu a promis locul acesta. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios.
Este ca și când ți-ai face un lifting facial ca să nu recunoști mai bătrâniți, exact, cam așa,
exact,
ceva.
Exact. Nu încerca să cosmetizezi viața ta, atitudinile tale.
Oricum Dumnezeu ne cunoaște.
Sigur că da. Nu putem minți pe nimeni.
Nu putem să
ne îmbolnăvim efectiv și ne pierdem și mântuirea.
Da, și adevărul este că la nivelul acesta, când vorbim de propria persoană, sunt mulți oameni care s-au îmbolnăvit realmente.
Sigur.
Și sunt boli psihice.
Sigur că da.
Existente din pricina unei conștiințe care îi apasă, dar nu au reușit să recunoască, mm-hmm, am greșit. Și o mare provocare pentru fiecare dintre
noi. Sunt două lucruri care ne pot îmbolnăvi foarte grav. Să nu recunoaștem că am greșit și să o ținem pe a noastră tot timpul și să nu iertăm.
Da.
Neiertarea ne îmbolnăvește, ne distruge, ne face, ne aduce în stare de epavă. nerecunoașterea greșelii și a realității și neiertarea. Merg mână în mână. Mă tem că un om care nu are repere morale va ajunge să suferi și de cea de-a doua boală, de neiertare. Pentru că doar Dumnezeu te învață să ierți. Da, doar dacă rămâi în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu, cu principiile lui Dumnezeu, vei adopta inclusiv principiul iertării. Să ierți pe celălalt și să te ierți și pe tine însuți. Pentru că Dumnezeu te iartă. Rămâi consecvent cu Dumnezeu și atunci vei beneficia de sănătate mentală, de sănătate emoțională și de sănătate fizică și spirituală. Desprinzându-te de Dumnezeu, îți creezi o lume falsă, virtuală, care te va duce la pieire.
Da. Am selectat câteva pasaje din Sfânta Scriptură, de fapt sunt scurte versete despre minciună. Porunca nouă în Exod spune să nu mărturisești strâmb împotriva aproapele tău, deși în context se referă la o mărturisire în instanță, dar se poate foarte bine aplica și la chiar comportamentul care poate duce în eroare. Iisus îl numește pe diavol în Ioan mincinos și tatăl minciunii. Pavel în Coloseni spune să nu vă mințiți unii pe alții, iar în Efeseni spune de aceea lăsați-vă de minciună, fiecare să spună aproape său adevărul. Și verbal, dar și comportamental. În Apocalipsa avem un verset, toți mincinoșii vor fi niaz, partea lor este iazul, adică moartea a doua, afară sunt câini vegetori, curvari, ucigași, închietori, laudă și oricine iubește minciunea și trăiește minciună. Și această problemă a disonanței cognitive, a încercării de a disimula, de a dezorienta, înseamnă o minciune, până la urmă.
Da, și înseamnă asemănarea nu cu Dumnezeu, ci cu diavolul, așa cum bine ați citit. Tatăl minciunii. Iată cât de periculos este să adoptăm astfel de concepție de viață. Practic, nu facem altceva decât să trăim o idolatrie, să trăim un păgânism, să trăim o experiență a lui Lucifer, a Satanei. El însuși s-a mințit pe sine însuși, i-a mințit pe alții, continuă să mintă oamenii și cine intră în cursa aceasta nu mai iese.
Îmi place mult ce spune Pavel la un moment dat în Evrei, mai avem două minute, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăitor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Înțelegem din acest text că Scriptura poate să ne ajute în a ne înțelege pe noi înșine și a înțelege toate mecanismele acestea din mintea noastră și să ne ajute să fim consecvenți și să fim unitari în comportamentul și în gândirea noastră.
Salvarea noastră este că atunci când cuvântul face lucrul acesta, noi să ne agățăm de partea adevărului, să spunem, Doamne, așa este. Să nu mimăm că am înțeles, ci să arătăm că am înțeles și că suntem de partea cuvântului. Practic, cuvântul face lucrarea pentru noi, adevărul face lucrarea pentru noi. Noi trebuie doar să rămânem de partea adevărului.
Cum vedeți ce spune Pavel în Corinteni, a doua epistolă, pe voi și vă cercetați-vă dacă sunteți în credință, pe voi și vă cercați-vă sau testați-vă.
Da, da.
Cum putem face lucrul
Dumnezeu ne-a dat această capacitate, numită rațiune, introspecție, face parte din rațiune. Noi nu trebuie să apelăm la lucruri din afara noastră. Nu trebuie să depindem de alții. Ia spune-mi tu cum mă vezi. E bine să ai și o percepție despre cum te văd alții, dar este și mai bine ca mai întâi de toate să te cercetezi pe tine însuți, pentru că tu te cunoști cel mai bine. Tu și Dumnezeu. Ceilalți nu te cunosc. Și atunci orice cercetare personală poate scoate la iveală niște lucruri pe care, dacă le recunoști ca atare și le prezinți lui Dumnezeu, vei fi absolvit de vină, vei fi curățit de ele și vei fi însănătoșit din punct de vedere moral și spiritual. Dar dacă eviți să faci cercetarea de sine, atunci îți vei crea o falsă impresie despre tine. Tot timpul vei purta mască și nu vei recunoaște cine ești tu dincolo de mască.
Sau te vei purta funcție de percepția celor din exterior, exact. Și pentru a avea o imagine bună, te potrivești. Exact. Devii cameleonic, cum exact. A spus la început.
Exact.
Da, este o provocare pentru noi, domnule pastor. Vă mulțumim pentru această discuție. Subiectul nici pe departe nu este încheiat, nu este epuizat. Este o provocare pentru fiecare dintre noi să căutăm să ne cunoaștem mai bine prin prisma Scripturii a ceea ce spune Dumnezeu despre noi, pentru că până la urmă Dumnezeu ne cunoaște cel mai bine.
Absolut.
El ne cunoaște gândurile, exact cum spunea Pavel în Evrei. Scriptura desparte sufletul și duhul, sunt doar imagini, vă dați seama, metaforice, judecă simțirile, gândurile inimii sau ale minții noastre, practic. Vă mulțumim pentru,
cu multă plăcere,
pentru această discuție, vă aștept și cu alte ocazii. Stimați ascultători, cu siguranță că avem provocări în fiecare zi la autocercetare. Vă îndemn să nu vă jucați cu conștiința. Atunci când vă mustră, fiți convinși că Dumnezeu are ceva de spus. Și vreau să citesc pentru final un text pe care Pavel spune în a doua sa epistolă către Corinteni: noi răsturnăm izvodirile sau argumentele minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob sau îl supunem ascultării de Hristos. Vă invit să experimentați și în săptămâna aceasta care urmează această realitate a supunerii oricărui gând lui Hristos și să putem evita această disonanță din viețile noastre. Vă aștept și data viitoare. La revedere!